kɔkili labon yɛrɛ ye bana ye min dɔnnin tɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la cɛlakaw olu minnu kelen kunkan bana don.
An bɛ bana caman don nka ni bana ne tun ma deli ka a kuma yɛrɛ mɛn tulo la fɔlɔ.
Bon n bɛ cancer dɔn a bɛ mɔgɔ minɛ différemment mais jusqu'à ce que ka na testicule labɔn c'est ma première fois nka ale kuma mɛn.
Kɔkili labɔn ye bana ye min ka dɔgɔ an fɛ yan kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la. Hali n'i y'a sɔrɔ a ka suma kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ Segu ale ni Kayi dɔgɔtɔrɔ minnu ka baara ɲɛsinlen don cɛya banaw furakɛli ma olu y'a jira k'a fɔ k'u labɛnnen don ka bana in furakɛ. Dr Alassane Bouare cɛya banaw furakɛba dɔ don hôpital mère enfant la Kayikaw fɛ yen.
Hali n'a sɔrɔ a man ca i n'a fɔ bonbana to cɛya fan fɛ an kɔni bɛ a damadɔ sɔrɔ bana in bɛ bɔ cɛw duguma bɔrɛnin ninnu na na a dɔw sera an ma fɛlɛ ni dabali bɛ an bolo a furakɛli kama ka da a bana in taabolo yɛrɛ.
Ni kumakan ninnu yɛrɛ sɔnna jila Tcherno Berthe fɛ ni ale fana ka baara ɲɛsinlen don cɛya banaw furakɛli ma Segu marabolo kɔnɔna la. Hali y'a sɔrɔla ka dɔgɔ a b'a jira k'a fɔ ko bonbanaw ta fan fɛ kɔkili labon de ye sifinnaka caman sata ye.
Ale de ye sifinw sata fɔlɔ ye an fɛ Segu ya. Cɛya bana dɔnba dɔ bɛ Lapitani Ɲarankɔrɔ fɔnba la o kun ye maa saba yɛrɛ de ye nka fila taara ka to to kelen ye. Kuma dɔw la an bɛ se ka nin bana in a ɲɔgɔnna fila ka taa se saba ma min bɛ denmisɛnninw minɛ san fila san saba hakɛ.
Kɔkili labon ale sɔrɔ sira ka ca. Dr Amadu Berthe ni ale ye cɛya banaw furakɛba ye Bamako commune fɔlɔ CSREF la a bɛ caman ɲɛfɔ an ye i n'a fɔ densɔrɔbaliya ɲɛnaminimafɛnw tali walima ni y'a sɔrɔla k'a fɔ ko bana in bɛ denmansa dɔ la.
Sabu caman bɛ a la nka banabaatɔ dɔ i bɛ taa sɔrɔ a duguma bɔrɛ kɔnɔna na kisɛ kelen bɛ yen min t'a kɔnɔ k'a sɔrɔ ni bana t'a la a fila bɛɛ de kan ka sɔrɔ yɔrɔ kelen na nka ni kelen de bɛ ye ni to kelen tɛ ye o de b'a jira k'a fɔ hakika yɛrɛ la bana in bɛ a la o de bɛ se ka kɛ sabu fana ye ka na ni bana jugu in ye.
C'est des facteurs de risque.
Kɔkili labon tamasiyɛnw ka ca dɔw ta bɛ funu dimi bɛ k'a la dɔw yɛrɛ fana ta bɛ funu nka dimi tɛ k'a la dɔw fana ta ye n'a bɛ falen pewu. A furakɛli min bɛ farali ko fɔ kɛnɛya tigilama caman sen bɛ don o baara la i n'a fɔ minnu ka baara ɲɛsinlen don arajokow ma ani bon furakɛlikɛlaw Dr Amadu Berthe ka fɔ la.
Le traitement curatif.
Bana in bɛ furakɛ a furakɛ cogoya ka ca tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ bɔrɛ in yɛrɛ de tigɛ n'an sɔmina k'a fɔ ko bana in ye duguma bɔrɛ ninnu minɛ an b'a bɔ yen ka taa n'a ye sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ la n'o ye laboratoire ye o yɔrɔ de la a bɛ se ka sɛmɛntiya ni kansɛri don walima ni kansɛri tɛ o la n'o o sidɔnna tuma min na furakɛli bɛ sɔrɔ ka kɛ furakɛli an bɛ fɔ o de ma ko chimiothérapie walima
arajothérapie.
K'a fara tubabu furakɛli kan farafin furakɛli fana b'a jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ bon furakɛli kama. Tumani Jakite ni ale ye farafin furakɛla ye b'a jira k'a fɔ ko bon sɛgɛsɛgɛli bɛ bɔ tubabu furakɛlaw de yɔrɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka se olu ma.
Min ye cɛw ka duguma bana in ye ne kɔni ma deli ka a maa ye n fɛ yan waasa ka dɔn ko bon de don o bɛ sɛmɛntiya dɔgɔtɔrɔw de fɛ n'o tɛ anw fɛ a minɛn tɛ anw bolo min b'a a sɛmɛntiya k'a fɔ nin ye bon bana ye walima nin tɛ bon bana ye.
Nin bɛɛ lajɛlen kɔ ka to k'i kɔkili salon k'a cogoyaw bɛɛ lajɛlen dɔn ani ka boli k'i kunɲɛsi kɛnɛya tigilamɔgɔw ma n'i ye kokura y'a la i ma min faamu o ye bana in kunbɛli fɛɛrɛ dɔ ye.